สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระเยซูคริสต์ทุกท่านวันนี้เราจะศึกษาต่อในหนังสือ1เปโตรนะครับเราถึงข้อ4นะครับความรอดซึ่งมาจากพระเจ้าความชื่นชมยินดีในการรับใช้พระเจ้าการเป็นผู้เลี้ยงแกะความรับผิดชอบชื่อดูบทที่5ข้อ1นะครับข้าพเจ้าจึงตักเตือนบรรดาผู้ปกครองในพวกท่านทั้งหลายในฐานะที่ข้าพเจ้าก็เป็นผู้ปกครองคนหนึ่งเช่นกันและเป็นพยานถึงความทุกข์ทรมานของพระคริสต์และมีส่วนที่จะรับสง่าราศีอันจะมีประโยชน์ภายหลังด้วยในข้อนี้อาจารย์เปโตรพูดกับคนที่เป็นสิทธิพิบาลของคริสตจักรแล้วให้คำสอนสำหรับพวกเขาในพระคำของพระเจ้ามีอยู่3คำที่ใช้สำหรับสิทธิพิบาลของคริสตจักรชื่อดูเอเฟซัสบทที่4ข้อ11นะครับในข้อนี้บอกว่าพระองค์จึงให้บางคนเป็นอัครสาวกบางคนเป็นศาสดาพยากรณ์บางคนเป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐบางคนเป็นสิทธิอภิบาลและอาจารย์ซึ่งในข้อนี้อาจารย์เปาโลก็ใช้คำว่าสิทธิอภิบาลเวลาพูดถึงผู้นำของคริสตจักรคำว่าสิทธิอภิบาลก็เล็งถึงการเป็นผู้เลี้ยงแกะหรือเลี้ยงฝูงแกะของพระเจ้านั้นและอีกคำหนึ่งที่ใช้เกี่ยวกับผู้รับใช้ของพระเจ้าคนที่เป็นผู้นำในคริสตจักรชื่อดูติทัสบทที่1ข้อ7นะครับซึ่งในติทัสบทที่1ข้อ7บอกว่าเพราะว่าสิทธิอภิบาลนั้นในฐานะที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากพระเจ้าต้องเป็นคนที่ไม่มีข้อตำหนิไม่เป็นคนเย่อหยิ่งไม่เป็นคนเลือดร้อนไม่เป็นนักเลงสุราไม่เป็นนักเลงหัวไม้และไม่เป็นคนโลภมักได้ซึ่งในข้อนี้คำว่าสิทธิอภิบาลในภาษาอังกฤษเป็นคำว่า bishopแล้วถ้าแปลตรงๆก็เป็นผู้ดูแลซึ่งพูดถึงว่าหน้าที่อันหนึ่งของคนที่เป็นผู้นำของคริสตจักรเป็นที่จะดูแลสมาชิกของคริสตจักรคือดูแลทุกส่วนของคริสตจักรการเทศนาการสอนเพลงที่ใช้ในคริสตจักรการใช้เงินแล้วก็สิ่งทั่วไปในคริสตจักรรวมทั้งชีวิตของพี่น้องคริสเตียนคือดูแลพวกเขาถ้าคนหนึ่งหลงไปก็ช่วยเขาให้กลับมาถึงพระเจ้าแล้วก็เป็นมีโอกาสที่จะหนุนใจพี่น้องให้รับใช้พระเจ้ามากขึ้นซึ่งเป็นผู้ดูแลนะครับแล้วอีกคำหนึ่งชื่อดูทิตัสบทที่1ข้อ5ถึง7นะครับซึ่งในข้อ5นี้บอกว่าเพราะเหตุนี้เองข้าพเจ้าจึงละท่านไว้ที่เกาะครีตก็เพื่อท่านจะได้แก้ไขสิ่งที่ยังบกพร่องนายให้เรียบร้อยและตั้งผู้ปกครองไว้ทุกเมืองตามที่ข้าพเจ้าได้กำชับท่านไว้ซึ่งในข้อนี้เวลาพูดถึงสิทธิอภิบาลก็ใช้คำว่าผู้ปกครองซึ่งคำว่าผู้ปกครองก็เล็งถึงคนที่มีอำนาจในคริสตจักรและคนที่ได้รับการเคารพนับถือจากสมาชิกของคริสตจักร ซึ่งทั้งสามคำนี้ก็ใช้เกี่ยวกับสิทธิพิบาลแล้วก็ทั้งสามคำนี้ก็เล็งถึงคนเดียวกันมีอยู่บางคณะที่ใช้คำว่าผู้ปกครองเพื่อเล็งถึงกลุ่มผู้ช่วยในคริสตจักรซึ่งเขาให้ผู้ช่วยนั้นทำมากกว่าที่พระคัมภีร์กำหนดไว้คือให้เขาไม่ใช่คนที่ช่วยสิทธิพิบาลเท่านั้นแต่ให้เขากลายเป็นผู้นำคนหนึ่งในคริสตจักรคริสตจักรบางแห่งเขาจะมีคณะผู้ปกครองซึ่งอยู่ในคริสตจักรนั้นซึ่งพวกเขาก็ใช้อำนาจเหนือคนที่เป็นสิทธิพิบาลในคริสตจักรแต่จริงๆแล้วคำนี้ผู้ปกครองก็เป็นสำหรับสิทธิพิบาลแล้วคนอื่นที่มีตำแหน่งในคริสตจักรก็เป็นพวกผู้ช่วยซึ่งไม่ได้มีอำนาจเหนือสิทธิพิบาลแต่รับใช้พร้อมกับสิทธิพิบาลแล้วก็ได้เป็นผู้ช่วยของสิทธิพิบาลตามที่คำเรียกของเขาเล็งถึงนั้นซึ่งอาจารย์เปโตรต่อไปในข้อหนึ่งบอกว่าเป็นพยานถึงความทุกข์ทรมานของพระคริสต์ซึ่งอาจารย์เปโตรก็อยู่ตอนที่พระเยซูถูกตรึงไว้ที่กางเขนและอาจารย์เปโตรได้เห็นการทุกข์ทรมานของพระองค์ก่อนที่ถูกตรึงไว้บนกางเขนด้วยเวลาอยู่ที่บ้านของไคยาฟัสและอาจจะอยู่ตอนที่พระเยซูถูกเคี่ยนหรือถูกตัดสินลงโทษและบอกว่าและมีส่วนที่จะรับสังหารสีอันจะมาปรากฏภายหลังด้วยซึ่งในข้อหนึ่งต่อไปก็บอกว่าจำเป็นจะบอกว่าเป็นพยานถึงความทุกข์ทรมานของพระคริสต์คือตอนที่พระเยซูถูกจับในสวนเกสเซมานีแล้วก็ตอนที่พระเยซูอยู่ที่บ้านของมหาบุรุษนั้นอาจารย์เปโตรก็ได้เห็นสิ่งนั้นและเขาอาจจะเห็นตอนที่พระเยซูถูกตรึงไว้ที่กางเขนด้วยและบอกว่าเรามีส่วนที่จะรับสังหารสีอันจะมาปรากฏภายหลังด้วยซึ่งอาจารย์เปโตรเหมือนกับคริสเตียนทุกคนก็จะมีส่วนในการรับสังหารสีซึ่งจะปรากฏภายหลังนั้นพูดถึงตอนที่เราอยู่บนสวรรค์กับพระเยซูซึ่งในโลกนี้ก็ยังไม่มีสังหารสีแต่ว่าบนสวรรค์ก็จะได้รับสังหารสีพร้อมกับพระเยซูนะครับแล้วช่วยดูข้อ2นะครับจงเลี้ยงฝูงแกะของพระเจ้าที่อยู่กับท่านจงเอาใจใส่ดูแลไม่ใช่ด้วยความฝืนใจแต่ด้วยความเต็มใจไม่ใช่ด้วยการเห็นแก่ทรัพย์สินของเป็นอันมากหรืออันเป็นมนต์เทนแต่ด้วยใจพร้อมซึ่งในข้อนี้เราเห็นหน้าที่สองอย่างของคนที่เป็นสิทธิพิบาลของคริสตจักรหน้าที่แรกบอกว่าจงเลี้ยงฝูงแกะของพระเจ้าแล้วที่สองบอกว่าจงเอาใจใส่ดูแลซึ่งเราเห็นว่าคนที่เป็นสิทธิพิบาลของคริสตจักรควรจะเลี้ยงฝูงแกะของพระเจ้าคำว่าเลี้ยงนี้ก็ไม่ใช่แค่ดูแลเท่านั้นแต่ก็นำฝูงแกะนั้นมาถึงสนามหญ้าหรือที่มีหญ้าสำหรับให้พวกมันกินนั้นก็เช่นกันคนที่เป็นสิทธิพิบาลของคริสตจักรควรจะเลี้ยงอาหารฝ่ายจิตวิญญาณให้กับสมาชิกของคริสตจักรไม่ใช่ว่าสอนแบบเฉยๆหรือเทศนาเฉยๆแต่ควรจะเอาอาหารฝ่ายจิตวิญญาณมาให้สมาชิกของคริสตจักรถ้าเป็นได้ก็ควรจะให้ทุกครั้งที่สอนหรือเทศนาอาจจะให้ทีละนิดทีละน้อยกับเขาเพื่อจะช่วยเขาให้เติบโตฝ่ายจิตวิญญาณแล้วบอกว่าจงเอาใจใส่ดูแลด้วย ซึ่งที่พูดถึงแล้วว่าต้องดูแลคริสตจักรต้องเป็นผู้ที่อยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างในคริสตจักรก็เป็นผู้นำที่ดีในคริสตจักรแต่ยิ่งกว่านั้นก็เป็นคนที่ดูแลชีวิตของสมาชิกด้วยถ้าใครไม่สบายถ้าใครมีความทุกข์ถ้าใครโศกเศร้าก็ควรจะไปช่วยเขาในเรื่องนั้นถ้าใครมีความยินดีก็จงยินดีมีความยินดีพร้อมกับพวกเขาด้วยและต่อไปพูดถึงวิธีหรือต้นเหตุที่เขารับใช้พระเจ้านั้นบอกว่าไม่ใช่ด้วยความฝืนใจแต่ด้วยความเต็มใจคือคนที่เป็นสิทธิบัตรของคริสตจักรนั้นไม่ควรทำโดยมีใจที่ไม่อยากจะทำหรือใจที่ถูกบังคับให้ทำแต่ควรจะทำด้วยความเต็มใจจริงๆแล้วอาจจะมีบางครั้งที่เรารู้สึกอาจจะบอกว่าเบื่อหรืออาจจะมีปัญหามากในคริสตจักรซึ่งเราไม่ทราบจะแก้ไขอย่างไรแต่ว่าจากใจของเรานั้นเราควรจะรับใช้พระเจ้าด้วยความเต็มใจถ้าหากว่าเราถูกบังคับเราจะเป็นผู้รับใช้ที่ถ้าพูดตรงๆ อาจจะบอกว่าใช้ไม่ได้หรือถ้าพูดแบบสุภาพกว่าก็อาจจะบอกว่าเป็นผู้ที่จะไม่ประสบความสำเร็จในการรับใช้พระเจ้านะครับผมเคยเห็นผู้รับใช้คนหนึ่งเวลาเรียนจบแล้วอาจารย์ใหญ่ของเขาได้ส่งเขาไปรับใช้ในที่แห่งหนึ่งซึ่งไม่ได้เป็นที่พระเจ้านำเขาไปอยู่ที่นั่นผมไปเยี่ยมคนนั้นหลายครั้งและทุกครั้งที่ผมไปเยี่ยมเขาขออนุญาตที่จะกลับไปคือเขาบอกว่าไม่อยากจะอยู่ที่นั่นคือเขาเป็นคนชาวเขาแล้วก็เขารับใช้พระเจ้าในภาคใต้ของประเทศไทยซึ่งเขารู้สึกว่าพี่น้องที่นั่นไม่ได้รับเขาไว้อย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นเขาอยู่ที่นั่นโดยแบบถูกบังคับแต่ว่าไม่มีความสุขเวลาอยู่ที่นั่นสุดท้ายผมอนุญาตให้เขากลับไปที่บ้านของเขาที่อยู่ตามภูเขาแล้วผมเจอเขาต่อมาอีกประมาณ20ปีก็เห็นว่าเวลาเขากลับบ้านไปอยู่ที่หมู่บ้านที่อยู่ตามภูเขานั้นเขาก็ประกาศข่าวประเสริฐแล้วได้สร้างตึกสำหรับคริสตจักรและเขาบอกว่ามีคนมาร่วมประชุมทุกอาทิตย์เป็น60ถึง70คนซึ่งเป็นที่เขารับใช้พระเจ้าด้วยความเต็มใจซึ่งนั่นเป็นจุดที่สำคัญถ้าเราถูกรู้สึกว่าถูกบังคับให้ไปที่ไหนเราอาจจะไม่ทำเต็มที่นะครับหรืออาจจะรู้สึกว่าถูกบังคับถ้าอย่างนั้นจะรับใช้ด้วยความฝืนใจแต่จริงๆแล้วเราควรจะให้พระเจ้าเป็นผู้นำของเราพระเจ้าทราบว่าเราควรจะรับใช้พระเจ้าที่ไหนและพระเจ้าสามารถที่จะนำเราไปถึงที่นั่นเวลาอยู่ที่นั่นแล้วก็จะมีความสุขอย่างเต็มที่ในการรับใช้พระเจ้าเพราะว่าสถานที่นั้นก็เป็นตามน้ำพระทัยของพระเจ้านะครับแล้วต่อไปในข้อ2บอกว่าไม่ใช่ด้วยการเห็นแก่ทรัพย์สินของเป็นอันเป็นมนทินแต่ด้วยใจพร้อมซึ่งในข้อนี้ก็พูดถึงเหตุที่จะรับใช้พระเจ้านั้นบางคนอาจจะรับใช้พระเจ้าเพราะเห็นแก่ทรัพย์สินของอันเป็นมนทินคือสำหรับทรัพย์สมบัติในโลกนี้คนอื่นอาจจะรับใช้พระเจ้าด้วยใจพร้อมคือถวายตัวแด่พระเจ้าแล้วก็ไม่สนใจว่าจะได้มากหรือได้น้อยก็ถ้าได้พอก็เขาก็รู้สึกพอใจซึ่งการรับใช้พระเจ้านั้นไม่ได้เป็นที่คนที่รับใช้พระเจ้ารับจ้างบางครั้งอาจจะเข้าใจผิดเกี่ยวกับการรับใช้พระเจ้า ถ้าเรารับการสนับสนุนหรือได้รับการช่วยเหลืออาจจะถือว่าเป็นการถูกการรับจ้างคือคนที่ให้เงินนั้นก็เป็นนายของเราแต่จริงๆแล้วก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นเวลาเรารับใช้พระเจ้าและมีคนสนับสนุนงานของเรานั้นเขาไม่ใช่นายของเราแต่ว่าเขาเป็นผู้สนับสนุนนายของเรานั้นเป็นพระเจ้าเท่านั้นนะครับแต่บางคนอาจจะรับใช้พระเจ้าเพื่อจะได้ทรัพย์สินของโลกนี้คือเขารับใช้เพราะรักเงินแต่ไม่ใช่เพราะรักพระเจ้าแต่คนที่รักพระเจ้านั้นบอกว่าแต่ด้วยใจพร้อมคือเขาพร้อมเสมอที่จะรับใช้พระองค์ก็แน่นอนเราต้องใช้เงินในชีวิตของเราเพื่อเลี้ยงชีวิตของเราแล้วเวลามีพันเรียกับลูกก็ต้องมีเงินพอที่จะช่วยให้พันเรียกับลูกมีอาหารมีที่พักมีเสื้อผ้ามีสิ่งต่างๆที่เขาต้องการเรารู้อยู่ว่าพระเจ้าเป็นผู้ประทานสิ่งเหล่านั้นให้กับเราเพราะฉะนั้นถ้าเราขาดสิ่งนั้นก็ให้เราทูลขอต่อพระเจ้าและวางใจในพระเจ้าว่าจะได้สิ่งเหล่านั้นจากพระองค์คนที่รับใช้พระเจ้าเพราะเห็นแก่ทรัพย์สมบัตินั้นจะไม่สำเร็จในการรับใช้ของพระเจ้าแต่คนที่รับใช้ด้วยใจพร้อมก็จะสำเร็จอย่างเต็มที่นะครับแล้วในข้อ3บอกว่าและไม่ใช่เหมือนเป็นเจ้านายที่คมขี่ผู้สืบทอดของพระเจ้าแต่เป็นแบบอย่างแก่ฝูงแกะนั้นในข้อนี้อีกครั้งมีการเปรียบเทียบระหว่าง2ฝ่ายฝ่ายหนึ่งเป็นคนที่รับใช้พระเจ้าเป็นเหมือนเป็นเจ้านายที่คมขี่ผู้สืบทอดของพระเจ้าผู้สืบทอดนั้นก็คือคนที่เป็นคริสเตียนอีกอย่างหนึ่งก็เป็นแบบอย่างแก่ฝูงแกะนั้นคือเราอยู่ในตำแหน่งเป็นศิษย์ภิบาลเราเป็นผู้ปกครองและเราเป็นผู้ดูแลแต่เราไม่ใช่เจ้านายของสมาชิกจริงๆแล้วสมาชิกทุกคนที่มาที่คริสตจักรก็มาโดยสมัครใจที่จะมาเราไม่ได้จ้างคนให้มาร่วมประชุมที่คริสตจักรใช่ไหมครับเราไม่บังคับคนให้มาทุกคนมาเพราะว่าสมัครใจก็มาด้วยความเต็มใจเพราะฉะนั้นคนที่เป็นศิษย์ภิบาลไม่ใช่เจ้านายของสมาชิกแบบควรจะสั่งคนนี้สั่งคนนั้นถ้าทำแบบนั้นเขาคงจะทำแต่ผมคิดว่าเขาคงจะไม่พอใจแล้วก็บางครั้งเขาอาจจะหาทางออกก็ได้แต่อาจารย์เปโตรพูดถึงวิธีที่จะเป็นผู้นำที่ถูกต้องไม่ใช่ที่จะเป็นเจ้านายของสมาชิกแต่บอกว่าแต่เป็นแบบอย่างแก่ฝูงแกะนั้นคือวิธีที่นำสมาชิกในคริสตจักรนั้นเราต้องเป็นแบบอย่างสำหรับพวกเขายกตัวอย่างถ้าอยากจะให้เขาออกไปแจกใบปลิวเราก็ต้องออกไปแจกใบปลิวด้วยนะครับคือเราต้องเป็นแบบอย่างสำหรับสมาชิกถ้าอยากจะให้เขาไปเยี่ยมและประกาศข่าวประเสริฐเราเองก็ต้องทำด้วยเพื่อจะเป็นแบบอย่างสำหรับเขาคือเป็นคล้ายกับว่าเราควรจะทำสิ่งที่เราอยากจะให้สมาชิกทำและเวลาสมาชิกเห็นเราทำสิ่งเหล่านั้นเขาจะเห็นว่าสิ่งนั้นดีแล้วก็น่าทำแล้วก็เขาจะตามศิษย์ภิบาลของคริสตจักรนั่นเป็นการเป็นแบบอย่างแก่ฝูงแกะนั้นถ้าเป็นแบบนั้นสมาชิกจะรับใช้พระเจ้าด้วยความยินดีอย่างเต็มที่ถ้าเราพยายามเป็นเจ้านายแล้วก็สั่งคนนี้สั่งคนนั้นก็จะไม่มีความยินดีในใจของเขาก็จะอาจจะมีความเสียใจหรืออาจจะมีความทุกข์ที่ผู้นำเป็นแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นให้เรา นามฝูงแกะของพระเจ้าโดยเป็นแบบอย่างสำหรับเขาก็จะเกิดผลอย่างดีนะครับแล้วต่อไปข้อ2รางวัลหรืออาจจะเป็นบำเหน็จก็ได้ในข้อ4นะครับและเมื่อพระผู้เลี้ยงใหญ่จะเสด็จมาปรากฏท่านทั้งหลายจะรับมงกุฎแห่งสง่าราศีที่ร่วงโรยไม่ได้เลยซึ่งในข้อนี้อาจารย์ปีเตอร์พูดถึงการเสด็จกลับมาของพระเยซูแล้วเรียกพระเยซูว่าพระผู้เลี้ยงใหญ่ถ้าเราเปรียบเทียบพวกเราเป็นผู้เลี้ยงของฝูงแกะแต่พระเยซูนั้นเป็นผู้เลี้ยงใหญ่ก็แสดงว่าพระเยซูเป็นผู้นำของเราพวกเราที่เป็นศิษย์ปิบาลและพวกเราที่เป็นสมาชิกด้วยซึ่งผู้ที่เป็นผู้เลี้ยงที่จะเป็นผู้เลี้ยงที่ดีก็ต้องตามผู้เลี้ยงใหญ่ของเราคือทุกสิ่งต้องขึ้นอยู่กับพระเยซูให้เราอธิษฐานต่อพระองค์ขอสติปัญญาจากพระองค์ให้เราใช้พระคำของพระเจ้าเพื่อจะรับคำสอนแล้วก็วิธีในการรับใช้พระองค์นั้นแล้วให้เราตามคำสั่งของพระเยซูเพราะว่าคำสั่งนั้นก็จะนำเราไปถึงความสำเร็จนะครับและข้อนี้ก็พูดถึงการตอนที่พระเยซูเสด็จกลับมานั้นก็บอกว่าท่านทั้งหลายจะรับมงกุฎแห่งสง่าราศีที่ร่วงโรยไม่ได้เลยทีนี้เราดูในข้อหนึ่งที่บอกว่าวรรคสุดท้ายบอกว่ามีส่วนที่จะรับสง่าราศีอันมาปรากฏภายหลังด้วยคือพูดถึงตอนที่เราอยู่บนสวรรค์นั้นจะรับสง่าราศีพร้อมกับพระเยซูในข้อที่4นี้ก็พูดถึงว่าท่านทั้งหลายจะรับมงกุฎแห่งสง่าราศีที่ร่วงโรยไม่ได้เลยซึ่งเราจะไม่รับสง่าราศีเท่านั้นแต่ว่าเราจะได้รับมงกุฎแห่งสง่าราศีด้วยมงกุฎแห่งสง่าราศีจริงๆในพระคัมภีร์พูดถึงมงกุฎที่เราจะได้รับบนสวรรค์นั้นมีมงกุฎ5อย่างแล้วมงกุฎแห่งสง่าราศีก็เป็นมงกุฎสำหรับคนที่เป็นศิษย์วิบาลสมาชิกทั่วไปสมาชิกธรรมดาก็รับมงกุฎนี้ไม่ได้พระเจ้าเก็บไว้เฉพาะสำหรับคนที่เป็นศิษย์ปิบาลในคริสตจักรในโลกนี้คนที่เป็นผู้นำของคริสตจักรซึ่งบอกว่าเวลาเขาถึงสวรรค์นั้นเขาจะได้รับมงกุฎแห่งสง่าราศีแล้วก็ชอบที่พูดต่อไปบอกว่าที่ร่วงโรยไม่ได้เลยในสมัยของอาจารย์เปาโลเวลาเขามีการแข่งการนั้นคนที่ชนะหลายครั้งได้รับมงกุฎที่ทำด้วยใบไม้ก็เป็นสิ่งที่เขามอบไว้ในสมัยนั้นแต่สิ่งที่ทำด้วยใบไม้ก็อีกไม่นานจะร่วงโรยไปใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจะอยู่ไม่ถาวรและอาจจะอยู่ไม่นานก็ได้แต่มงกุฎที่เราจะรับบนสวรรค์นั้นมงกุฎแห่งสง่าราศีก็เป็นที่ร่วงโรยไม่ได้เลยซึ่งแสดงว่าจะสวยงามแล้วก็จะสวยงามตลอดจะไม่มีวันที่ร่วงโรยหรือวันที่ไม่สวยก็จะสวยเป็นนิดนะครับแล้วต่อไปการเป็นผู้รับใช้จงทอมใจลงซึ่งการละกันช่วยดูข้อ5นะครับในธรรมนองเดียวกันท่านที่อ่อนอาวุโสก็จงยอมตามผู้อาวุโสอันที่จริงให้ท่านทุกคนคาดเอวไว้ด้วยความทอมใจในการปฏิบัติต่อการละการด้วยว่าพระเจ้าทรงต่อสู้คนเหล่านั้นที่ถือตัวจ้องหองแต่พระองค์ทรงประทานพระคุณแก่คนทั้งหลายที่ทอมใจลงในข้อนี้เราเห็นพูดถึงการทอมใจลงตอนแรกบอกว่าท่านที่อ่อนอาวุโสก็จงยอมตามผู้อาวุโส คือแสดงว่าคนที่มีอายุน้อยในคริสตจักรก็ควรจะตามคนที่มีอายุสูงในคริสตจักรซึ่งคนที่มีอายุสูงนั้นก็คงจะอยู่ในคริสตจักรนานพวกเขามีสติปัญญาอย่างมากแล้วคนที่อายุน้อยกว่าสามารถที่จะเรียนรู้กับผู้อาวุโสที่อยู่ในคริสตจักรนั้นแล้วก็จะได้ช่วยเขาเจริญเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณแล้วจะดำคริสตจักรไปในทางที่ดีนะครับต่อไปบอกว่าอันที่จริงให้ท่านทุกคนคาดเอาไว้ด้วยความทอมใจในการปฏิบัติต่อการละกันจริงๆแล้วพระเจ้าอยากจะให้เราทุกคนในคริสตจักรไม่ว่าอายุเท่าไรอยากให้ทุกคนทอมใจลงในการปฏิบัติต่อการละกันสำหรับคริสเตียนควรจะยอมช่วยพี่น้องคริสเตียนในทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีงานที่ตามบ่ายสำหรับคริสเตียนไม่มีงานที่ละอายสำหรับคริสเตียนเราควรจะยอมทอมใจเราเห็นว่าในการปฏิบัติต่อการละกันแสดงว่าควรจะช่วยซึ่งการละกันในคริสตจักรเราเห็นตอนแรกบอกว่าท่านที่อาวุโสจงยอมตามผู้อาวุโสแต่ในข้อต่อไปไม่ได้พูดถึงอายุเพราะฉะนั้นผู้อาวุโสอาจจะช่วยคนที่มีอายุน้อยก็ได้คนที่มีอายุน้อยอาจจะช่วยคนที่มีอาวุโสก็ได้ซึ่งได้ช่วยซึ่งการละการปฏิบัติต่อการละการรับใช้ซึ่งการละการแล้วต่อไปบอกว่าด้วยว่าพระเจ้าทรงต่อสู้คนเหล่านั้นที่ถือตัวจองหองแต่พระองค์ทรงประทานพระคุณแก่คนทั้งหลายที่ทอมใจลงในข้อตอนท้ายนี้ในข้อนี้ได้บอกว่าคนที่ถือตัวจองหองนั้นพระเจ้าก็กลายเป็นศัตรูของเขาบอกว่าพระเจ้าทรงต่อสู้กับเขาแต่พระเจ้าทรงประทานพระคุณแก่คนที่ทอมใจลงในข้อนี้อาจารย์เปโตรบอกว่าควรจะทอมใจลงรับใช้ซึ่งกันและกันเวลาทำแบบนั้นพระเจ้าจะประทานพระคุณให้กับเราสำหรับคนที่ไม่ทำพระเจ้าบอกว่าจะต่อสู้กับคนเหล่านั้นที่ถือตัวจองหองถ้าพูดถึงการต่อสู้นั้นเราไม่อยากจะให้พระเจ้าเป็นศัตรูของเราก่อนที่เราเป็นคริสเตียนเราเป็นศัตรูกับพระเจ้าแต่หลังจากที่เป็นคริสเตียนแล้วก็ไม่อยากจะเป็นศัตรูกันอีกต่อไปไม่อยากจะให้พระเจ้าต่อสู้กับเราผมคิดว่าความหมายของการต่อสู้นั้นคือพระเจ้าจะไม่อวยพรเราพระเจ้าจะไม่ตอบคำอธิษฐานของเราคือพระเจ้าจะต่อสู้กับเราอาจจะวางสิ่งขัดขวางอยู่ต่อหน้าเราเพื่อจะให้เรามีความสำนึกในความผิดของเราเพื่อเราจะได้กลับใจเสียใหม่แต่เวลาพวกเราทอมใจลงนั้นก็พระเจ้าจะประทานพระคุณให้กับเราและพระคุณนั้นเป็นสิ่งที่ช่วยเราที่เสริมกำลังให้กับเราให้เรามีสติปัญญามากขึ้นในการรับใช้พระองค์และต่อไปจงทอมใจลงใต้พระหัตถ์ของพระเจ้าช่วยดูข้อ6นะครับเหตุฉะนั้นท่านหลายจงทอมใจลงภายใต้พระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระเจ้าเพื่อพระองค์จะได้ทรงยกท่านขึ้นเมื่อถึงเวลาอันควรซึ่งในข้อนี้พูดถึงการทอมใจลงอีกบอกว่าควรจะทอมใจลงภายใต้พระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระเจ้าตะกี้นี้ในข้อ5เวลาพูดถึงการทอมใจลงก็เป็นในแง่รับใช้ซึ่งกันและกันในข้อนี้การทอมใจลงนี้ก็พูดถึงว่าให้อยู่ใต้พระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระเจ้าคือให้พระเจ้าเป็นผู้นำในชีวิตของเราพระหัตถ์ของพระเจ้านั้น สามารถที่จะคุ้มครองเราได้สามารถที่จะช่วยเราได้และเราเห็นว่าเวลาเราทำแบบนั้นบอกว่าพระเจ้าจะทรงยกท่านขึ้นเมื่อถึงเวลาอันควรซึ่งเวลาเราทำตัวลงพระเจ้าเห็นชอบในสิ่งนั้นแล้วในพอถึงเวลาของพระเจ้านั้นพระเจ้าก็จะยกเราขึ้นคือการยกขึ้นนั้นอาจจะได้ตำแหน่งหรือหน้าที่มากขึ้นอาจจะได้เกียรติอย่างหนึ่งก็ได้แต่แน่นอนคนที่ทอมใจลงจะได้รับพระคุณจากพระเจ้าแล้วเวลาอยู่ใต้พระหัตถ์ของพระเจ้านั้นคือให้พระเจ้าเป็นผู้นำในทุกสิ่งทุกอย่างนั้นพระเจ้าจะทรงยกเราขึ้นในเวลาของพระองค์แล้วในข้อ7บอกว่าจงละบันดาความกระวนกระวายของท่านไว้กับพระองค์เพราะว่าพระองค์ทรงห่วงใยท่านทั้งหลายซึ่งแน่นอนเราทุกคนมีความกระวนกระวายในชีวิตของเราคำที่แปลว่าความกระวนกระวายนั้นได้มีความหมายว่าเครียดหรือมีปัญหาหรือเครียดมากซึ่งมากกว่าสิ่งที่เราเป็นห่วงสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่ว่าเรากระวนกระวายถึงสิ่งนั้นซึ่งการกระวนกระวายนั้นส่วนหนึ่งก็ได้ขาดความเชื่อแน่นอนพระเจ้าสามารถที่จะ take care พวกเราในทุกสิ่งทุกอย่างและพระเจ้าสามารถที่จะเลี้ยงดูเราเพราะฉะนั้นเราไม่ควรมีความกระวนกระวายในสิ่งเหล่านั้นเพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้นำตะกี้นี้เราเห็นว่าเราอยู่ใต้พระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระเจ้าซึ่งพระเจ้าสามารถที่จะเลี้ยงแล้วก็ช่วยเราได้ในชีวิตของเราพระเจ้าบอกเหตุที่เราไม่ควรกระวนกระวายเกี่ยวกับสิ่งต่างๆในชีวิตนี้ก็เพราะว่าพระองค์ทรงห่วงใยท่านทั้งหลายคือพระเจ้าทรงเป็นห่วงเราสิ่งที่อยู่ต่อหน้าเราที่ทำให้เรารู้สึกกระวนกระวายนั้นพระเจ้าทราบอยู่แล้วและพระเจ้าทรงเป็นห่วงอยู่แล้วสำหรับเราและแน่นอนพระเจ้ามีทางออกสำหรับเราด้วยซึ่งเราไม่ควรจะกระวนกระวายในสิ่งใดในโลกนี้แต่ให้ฝากความไว้วางใจของเราไว้กับพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าก็อยู่แล้วและห่วงใยเราแล้วก็จะช่วยเราอย่างแน่นอนนะครับแล้วต่อไปการเป็นทหารศัตรูในข้อ8นะครับท่านทั้งหลายจงเป็นคนใจหนักแน่นจงระวังระวายให้ดีด้วยว่าศัตรูของท่านคือพยามารวนเวียนอยู่รอบๆดุจสิงโตคามรามเที่ยวบ่ายเสาะหาคนที่มันจะกัดเกินได้ซึ่งข้อนี้พูดถึงศัตรูของคริสเตียนทุกคนซึ่งบอกว่าศัตรูของท่านคือพยามารซึ่งพยามารเป็นศัตรูของพวกเราจริงๆแล้วพยามารเป็นศัตรูของทุกคนในโลกนี้สำหรับคนบาปที่ยังไม่รับเชื่อพยามารก็หวังว่าจะนำพวกเขาทุกคนให้ลงนรกกับมันแต่สำหรับพวกเราที่รับเชื่อในพระเยซูแล้วเดี๋ยวนี้เราอยู่ฝ่ายพระเจ้าเราจึงกลายเป็นศัตรูของพยามารและพยามารเป็นศัตรูของเราเพราะว่าพยามารวงเวียนอยู่รอบๆดุจสิงโตคามรามเที่ยวใบเสาะหาคนที่มันจะกัดเกินได้ขอบคุณพระเจ้าเดี๋ยวนี้เราตกนรกไม่ได้แต่ว่าเรามีพยามารบอกว่าดุจสิงโตบอกว่าเที่ยวใบเสาะหาคนที่มันจะกัดเกินได้การกัดเกินนี้เวลาถูกกัดก็แน่นอนเจ็บทักทุกเกียนก็ยิ่งกว่านั้นอีกแต่เ เวลาพยามันมาต่อสู้กับพวกเราก็บอกว่าเป็นดุจสิงโตซึ่งเป็นสัตว์ที่แข็งแรงเป็นสัตว์ที่ดุร้ายเป็นสัตว์ที่ชอบฆ่าเหยื่อของมันแล้วก็เป็นสัตว์ที่บอกว่าเสาะหาคนที่มันจะกัดกินได้คือพยายามตลอดที่จะให้เราหลงทางไปจากพระเจ้าที่จะให้เราสะดุดที่จะให้เราทำความผิดหรือทำความบาปนั่นเป็นการกัดเกลียนที่พยามันทำได้กับเราซึ่งพยามันก็พยายามตลอดที่จะทำลายชีวิตของเราและทำลายชื่อเสียงที่เป็นคริสเตียนในการเป็นคริสเตียนของเราเราเห็นแผนการต่อไปบอกว่าในข้อ9จงต่อสู้กับศัตรูนั้นด้วยตั้งใจมั่นคงในความเชื่อโดยรู้อยู่ว่าความยากลำบากอย่างนั้นก็มีแก่พวกพี่น้องทั้งหลายของท่านที่อยู่ในโลกเช่นเดียวกันซึ่งแผนการบอกว่าจงต่อสู้กับศัตรูนั้นศัตรูนั้นก็เล็งถึงพยามันบอกว่าต้องต่อสู้ด้วยตั้งใจมั่นคงในความเชื่อคือวิธีที่จะต่อสู้กับพยามันเราควรจะมั่นคงในความเชื่อความเชื่อเป็นอาวุธที่เราใช้ในการต่อสู้กับพยามันเวลาพยามันมายั่วยุเราหรือพยามันมาทดลองเราหรือพยามันมาชักชวนเราให้ทำความผิดหรือความบาปนั้นความเชื่อเป็นสิ่งที่ช่วยเราชนะพยามันได้เพราะฉะนั้นต้องตั้งใจมั่นคงในความเชื่อคริสเตียนที่อ่อนในความเชื่อหรือคริสเตียนที่ขาดความเชื่อมักจะลงไปกับพยามันได้ง่ายแต่คริสเตียนที่มั่นคงในความเชื่อของเขาจะเข้มแข็งและเวลาพยามันมาชักชวนให้หลงทางนั้นเราสามารถที่จะสู้กับพยามันได้เพราะว่าเรามีความเชื่อสูงในพระเจ้าและอาจารย์เปโตรพูดถึงอีกสิ่งหนึ่งโดยรู้อยู่ว่าความยากลำบากอย่างนั้นก็มีแก่พวกพี่น้องทั้งหลายของท่านที่อยู่ในโลกเช่นเดียวกันคืออาจารย์เปโตรกำลังบอกว่าเรามีศัตรูอันใหญ่ดุจสิงโตคือพยามันอยากจะกัดกินเรานั้นแต่จาเปตรบอกว่าเราไม่ใช่คนเดียวในโลกนี้ที่ต้องต่อสู้กับพยามันเพราะว่าบอกว่าความยากลำบากอย่างนั้นก็มีแก่พวกพี่น้องทั้งหลายของท่านที่อยู่ในโลกเช่นเดียวกันคือพยามันไม่ได้ต่อสู้กับเราคนเดียวแต่พยามันได้ต่อสู้กับพี่น้องคริสเตียนด้วยคือไม่มีใครชอบสู้กับคนอื่นคนเดียวมันไม่ชอบไปไหนคนเดียวก็ไปการเป็นเพื่อนดีกว่าจำเปโตรกำลังบอกว่าในโลกนี้คริสเตียนเรามีเพื่อนที่กำลังต่อสู้กับพยามันเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะอธิษฐานซึ่งกันและกันเราสามารถที่จะหนุนใจซึ่งกันและกันในการต่อสู้กับพยามันบางครั้งถ้าเราสามารถที่จะยกตัวอย่างที่เคยต่อสู้และชนะพยามันอาจจะยกให้เล่าให้พี่น้องคนอื่นฟังก็อาจจะเป็นวิธีหนุนใจเขาและวิธีที่จะสอนเขาด้วยซึ่งขับกับพระเจ้าเราไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกนี้เราไม่ใช่คริสเตียนคนเดียวแต่บอกว่ามีพี่น้องทั้งหลายที่อยู่ในโลกเช่นเดียวกันซึ่งแสดงว่ามีคนเยอะในโลกนี้ที่รู้จักกับพระเจ้าและที่เราสามารถนึกถึงพวกเขาและเวลามีโอกาสก็อธิษฐานซึ่งกันและกันแล้วก็อธิษฐานพร้อมกันเพื่อช่วยเราในการชนะพยามันแล้วต่อไปเป้าหมายข้อ10และพระเจ้าแห่งบรรดาพระคุณทั้งปวงผู้ได้ทรงเรียกให้เราทั้งหลายเข้าในสง่าราศีนิรันดร์ของพระองค์ โดยพระเยซูคริสต์ครั้นท่านทั้งหลายทนทุกข์อยู่หน่อยหนึ่งแล้วพระองค์เองจะทรงโปรดให้ท่านทั้งหลายถึงที่สำเร็จให้ตั้งมั่นคงให้ท่านมีกำลังมากขึ้นและทรงให้ท่านมีพื้นฐานมั่นคงซึ่งในข้อนี้ได้เรียกพระเจ้าว่าพระเจ้าแห่งบรรดาพระคุณทั้งปวงตะกี้นี้พูดถึงการสู้รบกับพยามาร นั้นและแน่นอนเวลาต่อสู้กับพยามาร เราต้องการพระคุณจากพระเจ้าเพราะฉะนั้นในข้อนี้พระเจ้าทรงให้เราระลึกถึงว่าพระองค์เป็นพระเจ้าแห่งบรรดาพระคุณซึ่งพระเจ้าก็พร้อมที่จะช่วยเราในชีวิตเวลาเราต่อสู้กับพยามาร และต่อไปบอกว่าผู้ได้ทรงเรียกให้เราทั้งหลายเข้าในสงารสีนิรันดร์ของพระองค์เราเห็นว่าพระเจ้าเป็นผู้ทรงเรียกเราให้เข้ามาซึ่งขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าทรงเรียกจริงๆแล้วพระเจ้าทรงเรียกทุกคนในโลกนี้คนที่ไม่รับเชื่อไม่ได้ตอบคำเรียกของพระเจ้าแต่คนที่รับเชื่อแล้วก็ได้ตอบคำเรียกนั้นก็ได้มาถึงพระองค์ซึ่งพระเจ้าได้ทรงเรียกเราให้เข้ามาในชีวิตคริสเตียนซึ่งในสิ่งเหล่านี้เราเห็นว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้ที่ช่วยเราในสิ่งสารพัดตั้งแต่พระเจ้าทรงเรียกเราหลังจากนั้นพระเจ้าประทานความรอดให้กับเราเรากลายเป็นคนชอบธรรมและในชีวิตคริสเตียนพระเจ้าบอกเราล่วงหน้าว่าเรามีศัตรูที่อันตรายแต่เวลาเราพบกับศัตรูพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งพระคุณซึ่งจะทรงช่วยเราในการสู้รบนั้นและเวลาเรามีความทุกข์หรือปัญหาหรือความกระวนกระวายในชีวิตนี้เราสามารถที่จะฝากไว้กับพระองค์เพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นห่วงใยพวกเราอีกครั้งในข้อนี้พูดถึงสง่าราศีเราเห็นพูดถึงสง่าราศีในข้อหนึ่งต่อไปข้อสี่พูดถึงมงกุฎแห่งสง่าราศีในข้อนี้บอกว่าทรงเรียกให้เราทั้งหลายเข้าในสง่าราศีนิรันดร์ของพระองค์โดยพระเยซูคริสต์ซึ่งเราเห็นว่าเวลารับเชื่อในพระเยซูแล้วก็จะเข้าในสง่าราศีและบอกว่าสง่าราศีนิรันดร์ซึ่งแสดงว่าจะอยู่บนสวรรค์ก็จะเป็นสิ่งที่เราชอบที่นั่นอย่างมากและต่อไปครั้นท่านทั้งหลายทนทุกข์อยู่น้อยหนึ่งแล้วคือพระเจ้าพูดถึงความทุกข์ที่เราได้รับในชีวิตนี้ก็บอกว่าน้อยหนึ่งซึ่งแสดงว่าอยู่ไม่นานนะครับเวลาพระเจ้าพูดแบบนี้ไม่ใช่ว่าพระเจ้าไม่สนใจความทุกข์ของเราหรือพระเจ้าไม่เป็นห่วงหรือพระเจ้าไม่ได้คิดว่าความทุกข์เป็นสิ่งที่รบกวนหรือสิ่งที่สำคัญในชีวิตของเราแต่พระเจ้าเปรียบเทียบเวลาที่เราอยู่บนโลกนี้กับเวลาที่เราจะอยู่บนสวรรค์ในโลกนี้เราอาจจะอยู่ถึง80 90 100ปีก็ได้ความทุกข์ที่เราประสบในโลกนี้ก็จะอยู่แค่ชั่วคราวหลังจากที่ออกจากโลกนี้แล้วจะไม่มีความทุกข์อีกต่อไปเราจะชนะสิ่งเหล่านั้นอย่างเต็มที่แล้วจะอยู่บนสวรรค์ตลอดไปเป็นนิจนะครับไม่มีวันสิ้นสุดเลยเพราะฉะนั้นเราทุกคนทนทุกข์อยู่ในบางสิ่งบางอย่างแต่พระเจ้าบอกว่าให้นับว่าไม่ใช่ตลอดไปเป็นแค่ชั่วคราวแล้วตอนท้ายในข้อนี้พระเจ้าพูดถึงเป้าหมายหรือเหตุที่พระเจ้าให้เราประสบความทุกข์ในชีวิตของเราก็บอกว่าครั้นท่านทั้งหลายทนทุกข์อยู่น้อยหนึ่งแล้วคือเราประสบความทุกข์ในชีวิตของเราก็แค่ชั่วคราวเท่านั้นแต่สิ่งนั้นพระเจ้าให้เราประสบเพ พราะว่าจะเกิดผลดีในชีวิตของเราบอกว่าพระองค์เองจะทรงโปรดให้ท่านทั้งหลายถึงที่สำเร็จให้ตั้งมั่นคงให้ท่านมีกำลังมากขึ้นและทรงให้ท่านมีพื้นฐานมั่นคงให้เราถึงที่สำเร็จก็เราจะกลายเป็นคนที่เติบโตฝ่ายจิตวิญญาณแล้วก็กิจการงานที่เราทำนั้นพระเจ้าก็จะช่วยให้สำเร็จให้ประสบผลอันดีจะให้ตั้งมั่นคงคือที่พูดถึงการเจริญเติบโตอีกตะกี้นี้เราเห็นพูดถึงในความเชื่อคือให้เราตั้งมั่นคงในความเชื่อในความรักในความรู้ที่เรามีเกี่ยวกับพระเจ้าบอกว่าให้ท่านมีกำลังมากขึ้นนี่เป็นสิ่งที่เราต้องการในชีวิตคริสเตียนของเราให้มีกำลังฝ่ายจิตวิญญาณเพื่อต่อสู้กับพยามารและเพื่อมีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้าและทรงให้ท่านมีพื้นฐานมั่งคงพื้นฐานก็เป็นรากฐานในชีวิตของเราให้เรามีความมั่นคงมากขึ้นเกี่ยวกับความรอดของเราแล้วก็เวลาเราสร้างชีวิตไว้บนรากฐานนั้นสิ่งต่างๆที่เราเรียนรู้ก็จะมั่นคงด้วยซึ่งพระเจ้ามีเป้าหมายสำหรับสิ่งที่เราประสบในชีวิตนี้ขอสง่าราศีและอาศัยวานิยภาพจงมีแด่พระองค์ตลอดไปเป็นนิจเอเมนซึ่งในข้อนี้อาจารย์เปโตรก็สรรเสริญพระเจ้าเราเห็นหลายสิ่งหลายอย่างที่พระเจ้าทำไว้สำหรับเราซึ่งควรจะทำให้คริสเตียนรู้สึกขอบพระคุณมากต่อพระเจ้าให้มีความรักมากขึ้นต่อพระองค์แล้วเวลาเราได้มีอะไรที่สำเร็จในชีวิตของเราหรือเราได้เติบโตฝ่ายจิตวิญญาณเราควรถวายสง่าราศีแด่พระเจ้าเพราะทุกสิ่งที่เราได้มาในโลกนี้ก็มาจากพระเจ้าครับตอนท้ายคือเอเมนเอเมนมีความหมายว่าเห็นด้วยหรือขอให้เป็นแบบนั้นซึ่งหลายครั้งได้ยินพี่น้องคริสเตียนพูดว่าเอเมนเวลาฟังคำเทศนาก็คงที่แท้พูดสิ่งที่ประทับใจของผู้ฟังเขาจึงบอกว่าเอเมนหมายความว่าเขาเห็นด้วยกับสิ่งนั้นและเขาขอให้เป็นแบบนั้นจริงๆแล้วต่อไปคำอำลาบทที่5ข้อ12นะครับข้าพเจ้าได้เขียนอย่างย่อๆมาถึงทางทั้งหลายผ่านทางซิลวานัสซึ่งข้าพเจ้าถือว่าเป็นพี่น้องที่สัตย์ซื่อคนหนึ่งเมื่อเตือนสติและเป็นพยานแก่ทางทั้งหลายว่าพระคุณนั้นเป็นพระคุณที่แท้จริงของพระเจ้าซึ่งท่านทั้งหลายก็ยืนยัดอยู่ในพระคุณนั้นซึ่งตอนนี้จดหมายของอาจารย์เปโตรฉบับแรกนี้ก็ใกล้จะจบซึ่งเราเห็นว่าผู้ที่เขียนจดหมายฉบับนี้ก็คือซิลวานัสตามที่ผมเข้าใจเกี่ยวกับการได้พระคัมภีร์นั้นมาจากพระเจ้าพระคัมภีร์ทางเล่มก็อยู่บนสวรรค์ตั้งแต่แรกๆตลอดนิรันดร์เวลาพอถึงเวลาที่พระเจ้าอยากจะให้มนุษย์ในส่วนหนึ่งของพระคัมภีร์พระเจ้าจะมีผู้พยากรณ์หรือเป็นตามที่พระคัมภีร์เรียกว่าเป็นผู้บริสุทธิ์คนหนึ่งคนที่มีชีวิตที่ดีแล้วก็กำลังรับใช้พระเจ้าอยู่พระเจ้าจะตรัสพระคำของพระเจ้าให้กับคนนั้นแต่ตามธรรมดาเราเห็นว่าไม่ใช่คนนั้นเป็นคนที่เขียนจดหมายหรือหนังสือนั้นแต่ว่าเขาจะมีอีกคนหนึ่งอาจจะเป็นคนที่เรียกว่าอาลักหรือเป็นนักเขียนที่จะเขียนให้ซึ่งคนนั้นที่พระเจ้าตรัสกับเขาจะได้พูดตามที่พระเจ้าตรัสกับเขาและคนที่เขียนก็จะเขียนตามที่เขาพูดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาพูดนั้นก็เป็นสิ่งที่มาจากพระเจ้าโดยตรง ม่ใช่แค่ความคิดของพระเจ้าที่เขาพูดโดยใช้คำของตัวเองแต่เป็นคำตรัสของพระเจ้าเป็นแต่ละคำที่พระเจ้าอยากจะให้อยู่ในพระคัมภีร์พระเจ้าตรัสกับเขาเขาก็พูดต่อแล้วก็อัลลอฮ์หรือนักเขียนก็เขียนตามสิ่งนั้นก็เขียนไว้ตามที่อาจารย์ในจบหมายฉบับนี้ตามที่อาจารย์เปโตรพูดแล้วอาจารย์เปโตรบอกว่าซึ่งข้าพเจ้าถือว่าเป็นพี่น้องที่สัตย์ซื่อคนหนึ่งซึ่งคนที่จะเขียนตามนั้นคนที่จะเป็นอัลลอฮ์สำหรับคนที่ได้รับพระคำของพระเจ้าจากพระเจ้าโดยตรงนั้นก็ต้องเป็นคนที่สัตย์ซื่อที่จะเขียนตามที่เขาได้ยินนั้นเป็นคนที่ไว้ใจได้นะครับแล้วต่อไปอาจารย์เปโตรบอกว่าได้เขียนอย่างย่อๆคือเขียนมาแบบไม่ยาวเท่าไรแต่บอกว่าเมื่อเตือนสติและเป็นพยานแก่ท่านทั้งหลายคืออาจารย์เปาโลในจดหมายของเขาก็มีการเตือนสติบ้างมีคำพยานบ้างเพื่อจะหนุนใจพี่น้องอาจารย์เปาโลก็โทษอาจารย์เปโตรพูดถึงพระคุณอีกครั้งพระคุณนั้นเป็นพระคุณที่แท้จริงของพระเจ้าซึ่งท่านทั้งหลายก็ยืนยัดอยู่ในพระคุณนั้นซึ่งเราเห็นว่าพี่น้องที่รับจดหมายของอาจารย์เปโตรนั้นก็มีประสบการณ์ในพระคุณของพระเจ้าจึงมีคำพูดของอาจารย์เปโตรว่าเขายืนยัดอยู่ในพระคุณนั้นแล้วในข้อ13คริสตจักรที่เมืองบาบิโลนซึ่งทรงเลือกไว้เช่นเดียวกันกับท่านทั้งหลายฝากความคิดถึงมายังท่านและมาระโกบุตรชายของข้าพเจ้าก็ฝากความคิดถึงมายังท่านด้วยซึ่งที่อาจารย์เปโตรพูดถึงคริสตจักรที่เมืองบาบิโลนที่ได้ฝากความคิดถึงมายังพวกเขาก็แสดงว่าอาจารย์เปโตรอยู่ที่บาบิโลนตอนที่เขาเขียนจดหมายฉบับนี้และได้แสดงว่ามีคริสตจักรอยู่ที่นั่นด้วยเห็นว่าคริสตจักรนั้นบอกว่าซึ่งทรงเลือกไว้เช่นเดียวกันกับท่านทั้งหลายซึ่งพระเจ้าทรงเลือกเราไว้สำหรับงานรับใช้พระองค์แล้วอาจารย์เปโตรพูดถึงมาระโกด้วยซึ่งบางครั้งอาจจะนึกถึงอาจารย์มาระโกที่เขียนหนังสือมาระโกนั้นในพระคัมภีร์ได้เรียกเขาว่ายอห์นมาระโกเป็นคนที่ไปกับอาจารย์เปาโลกับอาจารย์บาร์นาบัสในการรับใช้เป็นมิชชันนารีครั้งแรกของพวกเขาแล้วหลังจากนั้นก็ถอยไปจากสิ่งนั้นแต่ขับคุณพระเจ้าหลังจากนั้นเขาได้กลับมาอย่างแรงในความเชื่อในพระเจ้านั้นจนกระทั่งพระเจ้าก็ใช้เขาเขียนหนังสือมาระโกแต่เราไม่ทราบว่าเป็นมาระโกคนนั้นหรือไม่เพราะว่าอาจารย์เปโตรบอกว่าบุตรชายของข้าพเจ้าบุตรชายของข้าพเจ้านั้นสามารถที่จะมีความหมายสองอย่างได้หนึ่งอาจจะเป็นบุตรชายฝ่ายจิตวิญญาณเพราะอาจารย์เปาโลเคยใช้คำแบบนั้นด้วยเวลาเขานำคนมาถึงพระเจ้าเขาเรียกว่าเป็นบุตรชายหรือบุตรสาวของอาจารย์เปาโลซึ่งอาจจะเป็นคนที่อาจารย์เปโตรนำมาถึงพระเจ้าเราทราบว่าอาจารย์เปโตรแต่งงานแล้วเพราะว่าพระเยซูรักษาแม่ใหญ่ของอาจารย์เปโตรมาร์โกคนนี้อาจจะเป็นบุตรชายจริงของอาจารย์เปโตรก็ได้ซึ่งเขาที่แต่งงานแล้วสามารถที่จะมีลูกอาจจะมีบุตรชายบุตรสาวบางคนหรือหลายคนเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นบุตรชายจริงของอาจารย์เปโตรเรื่องนี้ในโลกนี้เราตอบไม่ได้แต่ว่าบนสวรรค์พระเจ้าก็จะให้เราทราบว่า มาร์โกคนนี้เป็นใครแน่นะครับแล้วในข้อ14ข้อสุดท้ายบอกว่าจงทักทายกันด้วยธรรมเนียมจูบอันแสดงความรักต่อกันขอสันติสุขดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายที่อยู่ในพระเยซูคริสต์เอเมนที่บอกว่าทักทายกันด้วยธรรมเนียมจูบอันแสดงความรักต่อกันนั้นเป็นธรรมเนียมในสมัยของอาจารย์เปโตรคิดว่าพวกเราทุกคนเคยเห็นอาจจะเป็นคนยุโรปหรืออาจจะเป็นพวกอาหรับเวลาเขามาพบกันเขาจะจูบแก้มของซึ่งกันและกันจะจูบแก้มขวาจะจูบแก้มซ้ายซึ่งนี่เป็นการจูบที่อาจารย์เปโตรพูดถึงซึ่งถ้าเราดูทั่วไปในพระคัมภีร์ดูข้อที่บอกว่าผู้ชายไม่ควรจะแตะต้องผู้หญิงซึ่งไม่ได้เป็นพันเรียของเขาเราคิดว่าการจูบกันนี้ก็เป็นระหว่างผู้ชายกับผู้ชายและเป็นระหว่างผู้หญิงกับผู้หญิงเท่านั้นซึ่งเวลาเขามาพบกันมาทักทายกันนั้นเขาจะจูบแก้มขวาแก้มซ้ายก็เป็นธรรมเนียมของเขาที่สหรัฐเราจับมือกันซึ่งเจอกันก็จับมือแห่งการร่วมสามัคคีธรรมซึ่งกันและกันที่ประเทศไทยมีการไหว้กันซึ่งเป็นธรรมเนียมในประเทศนี้เพราะฉะนั้นก็ใช้วิธีนี้ที่ประเทศลาวคิดว่าจับมือกันใช่ไหมครับก็เป็นแล้วแต่วิธีของแต่ละประเทศก็ให้ทำตามธรรมเนียมเพื่อคนจะรู้สึกสบายใจในสิ่งนั้นผมแน่ใจว่าถ้าผมมาร่วมประชุมที่คริสตจักรวันอาทิตย์แล้วก็ผมจูบคนผู้ชายทุกคนในคริสตจักรทุกคนจะตกใจและคิดว่าผมเสียสติแล้วนะครับนี่ไม่ใช่ธรรมเนียมของเราเพราะฉะนั้นธรรมเนียมที่นั่นเป็นการจูบกันธรรมเนียมของฝรั่งจับมือกันธรรมเนียมคนไทยไหว้กันแล้วก็ธรรมเนียมคนลาวคิดว่าเป็นการจับมือกันนะครับเพราะฉะนั้นให้ตามธรรมเนียมของเราเองเพื่อแสดงความรักต่อกันและกันนะครับและขอสันติสุขดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายที่อยู่ในพระเยซูคริสต์เอเมนซึ่งนี้ก็จบการสอนในหนังสือ1เปโตรนะครับซึ่งสำหรับวันนี้คงมีแค่นี้นะครับขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ